Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Edgar Șelaru. Bună seara, doamnelor și domnilor. Președinții României și Republicii Macedonia au discutat astăzi la Skopje chestiuni privind relațiile bilaterale, situația din regiune, extinderea Uniunii Europene și a NATO, combaterea terorismului și a criminalității transfrontaliere. Cei doi șefi de stat au discutat de asemenea despre ajutorul pe care autoritățile române pot să-l acorde comunităților vlahe și a române din Macedonia. Președintele Iliescu a anunțat deschiderea în viitor a unui centru cultural român în Macedonia. Președintele Boris Traikovski a declarat că integrarea României în Alianța Nord-Atlantică va reprezenta un pas important în direcția europenizării regiunii. Președintele Ion Iliescu a repetat astăzi că nu consideră potrivită ideea unor alegeri anticipate. Răspunzând unor întrebări la Skopje, Iliescu a spus că prin organizarea de alegeri anticipate în anul 2003 ar fi ocupați 2 ani cu campanii electorale, deoarece în 2004 vor avea loc alegeri locale și prezidențiale. La București, Camera Deputaților a aprobat astăzi ordonanța de urgență prin care Registrul Comerțului trece în subordinea Ministerului Justiției. Deputații PD și PNL, care s-au opus categoric acestei măsuri, au declarat astăzi că ar putea ataca ordonanța la Curtea Constituțională. 4 din 5 confederații sindicale și câteva organizații patronale și-au anunțat astăzi retragerea din Consiliul Economic și Social, denunțând ceea ce au numit politica de desconsiderare a noțiunii de dialog social practicată de guvern. Cu excepția CNSLR Frăția, toate celelalte confederații, Cartel Alfa, BNS, Meridian și CSDR, precum și reprezentanții unor organizații patronale, s-au retras din Consiliul Economic și Social. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a început consultările asupra unui proiect revizuit de rezoluție în chestiunea Irakului. Noul proiect de rezoluție prezentat de Statele Unite atenuează formularea din versiunile anterioare, dând Irakului, cităm, o ultimă ocazie de a coopera cu inspectorii ONU asupra armamentului și oferind Consiliului de Securitate posibilitatea de a rediscuta chestiunea dacă Irakul nu se conformează. Totuși, proiectul de rezoluție nu prevede că ar fi necesară o a doua rezoluție a Consiliului pentru autorizarea unei acțiuni militare. Franța, Rusia și China s-au opus până acum oricăror variante care ar fi permis automat o acțiune militară în cazul neconformării Irakului. Președintele Georgiei, Eduard Shevardnadze, a declarat că țara sa va face oficial cerere de aderare la NATO cu ocazia summitului de la Praga. Shevardnadze a anunțat astăzi că alianța a fost de acord să ia în considerare cererea Georgiei în cursul reuniunii la vârf de la 21-22 noiembrie. Acum 2 zile, Shevardnadze a spus că Georgia va avea nevoie de câțiva ani ca să îndeplinească standardele de aderare la NATO. În Serbia vor avea loc noi alegeri prezidențiale la data de 8 decembrie, după ce alegerile prezidențiale au fost anulate luna trecută, fiindcă nu s-a înregistrat prezentare la vot de 50%, ieri Parlamentul Serbiei a eliminat această cerință din legea electorală. Aceasta i-a permis speakerului Parlamentului, Nataša Micić, să anunțe astăzi data alegerilor. Candidaturile pentru noile alegeri prezidențiale trebuie prezentate până la 17 noiembrie, a mai spus Micić. Se relatează că până acum s-a înscris numai ultranaționalistul Vojislav Šešelj. În Statele Unite, Partidul Republican al președintelui Bush a recâștigat controlul în Senat și și-a extins majoritatea în Camera Reprezentanților. Rezultatele cunoscute până acum, după alegerile de ieri, arată că republicanii vor avea cel puțin 51 de locuri din cele 100 de locuri din Senat. Dintre cele 435 de mandate în Camera Reprezentanților, republicanii și-au asigurat cel puțin 225, cu două mai multe decât aveau înainte de scrutin. Dispunând acum de o majoritate republicană în ambele camere, președintele Bush își va putea promova mai eficient programul legislativ. Succesul republicanilor în aceste alegeri este neobișnuit, întrucât de obicei partidul președintelui pierde majoritatea în cameră în alegerile legislative dintre scrutinurile prezidențiale. Fostul ambasador al României la Vatican, actual ambasador la Lisabona și cunoscut specialist în probleme de teologie, Teodor Baconski, a declarat Europei Libere că dialogul dintre politică și religie este deficitar în România. Teodor Baconski a apreciat că nu trebuie să se rezerve bisericilor și religiilor existente în România un rol decorativ și marginal, ci ele să fie chemate la dezbaterea curentă a chestiunilor care frământă societatea românească. Baconski a participat în această dimineață la dezbaterea Religiile Lumii după 11 septembrie 2001, factori de stabilitate sau generatoare de conflicte. Aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
La microfon, Radu Călin Cristea. Institutul pentru o societate deschisă, cu sediu la Budapesta, a dat astăzi publicității un raport referitor la situația justiției în 10 din țările candidate la aderarea în Uniunea Europeană, între care și România. După rapoartele întocmite în acest an de Amnesty International, de Transparency International sau, cel mai important dintre toate, de Comisia Europeană, iată un nou raport în care se scrie despre imixtiunea executivului în actul de justiție și despre presiunile politice exercitate asupra activității judecătorești. Președintele Ion Iliescu a retrimis Parlamentului pentru reexaminare legea de aprobare a ordonanței de urgență a Guvernului pentru modificarea codului penal. Șeful statului solicită legislativului eliminarea pedepsei cu închisoarea pentru calomnie și retragerea infracțiunii de ultraj din codul penal. Tapador, Comitetul Helsinki și Agenția de Monitorizare a Presei, Academia Cațavencu, au prezentat astăzi rezultatele unei anchete comune referitoare la aplicarea legii accesului la informațiile publice. Rezultă, așa cum presa scrie de multe luni, că acest acces este de cele mai multe ori obstrucționat sau chiar barat de instituțiile statului, din neglijență, reavoință, ori prin invocarea secretizării informațiilor solicitate. Continuă polemica la distanță Iliescu-Năstase pe tema oportunității anticipării alegerilor. Domnul Iliescu a răspuns tocmai astăzi la Skopje aprecierilor favorabile anticipatelor făcute săptămâna trecută la Copenhaga de liderul PSD Năstase. Comentând ideea anticipării alegerilor, șeful statului a spus, citez, eu, dacă aș lua o poziție oficială, aș spune că mă lasă rece, că îmi este indiferent. Dar nu mi este indiferent, citat închis. Tot la Skopje, fără a furniza însă detalii, domnul Iliescu a mai spus că se pare că se confirmă vizita președintelui american George W. Bush la București, imediat după summitul NATO de la Praga. Guvernul pare să cedeze presiunilor făcute de principalele sindicate ale funcționarilor publici. Ar urma ca funcționarilor publici să le fie mărite salariile și să le fie modificate și legea în baza căreia funcționează. Invocând cazurile unor angajați la stat pe posturi de șoferi, îngrijitoare sau electricieni, ministrul administrației publice locale, Octav Fosmâncă, a spus, și îl citez, sunt aceștia realmente funcționari publici, pot reprezenta ei autoritatea publică, cum? Dând cu mătura. Altfel, tranziția românească își urmează parcursul ei plin de incertitudini. Miniștrii de finanțe și de interne nu se află la guvern, ci la sate, în plină campanie electorală. Senatorul George Bruteanu a venit degeaba la Camera Deputaților pentru a-și apăra controversata lege de protecție a limbii române, iar Consiliul Județean Bistrița-Năsăud nu a organizat încă licitația pentru dezăpezirea drumurilor, deși stratul de zăpadă a depășit în zonă 20 de centimetri. România a făcut în ultimul an progrese mici în câștigarea independenței justiției. Aceasta este principala concluzie a raportului dat publicității astăzi de Institutul pentru o societate deschisă de la Budapesta. E vorba de un studiu comparativ în care a fost monitorizat sistemul judiciar din 10 țări din Europa Centrală și de Est, candidate la aderarea la Uniunea Europeană. S-ar putea prefigura concluzia că amestecul politicului în actul de justiție tinde să fie principalul reproș adus autorităților de la București, unul care se află chiar înaintea reformelor întârziate din economie, ori a diferitelor încălcări ale drepturilor omului. O corespondență de la Andrei Manolescu.
Raportul Institutului pentru o societate deschisă pentru 10 țări candidate la Uniunea Europeană arată că sistemul judiciar din niciuna din aceste țări nu e capabil deocamdată să asigure independența, competența și responsabilitatea actului de justiție. În acest concert al țărilor central și est-europene însă, România apare la aproape toate capitolele menționate printre exemplele negative. Independența justiției este, de exemplu, după cum se spune în raport, afectată de ingerințe nelegitime ale executivului în administrarea sistemului și în activitatea judecătorilor. La fel ca în Bulgaria, Cehia și Letonia și la polul opus față de Ungaria și Lituania, țări în care autonomia justiției tinde să devină excesivă, cu riscul de a ieși de sub orice formă de răspundere. România este menționată în mod special în raport și pentru subfinanțarea sistemului judiciar, subfinanțare care alminteri este considerată cronică și endemică în aproape toate statele central și est-europene. E pomenită de asemenea nevoia creșterii pregătirii și a sistemului de evaluare a performanțelor judecătorești, precum și a creșterii profesionalismului în organizarea tribunalelor. Mulți specialiști consideră însă că problema numărul 1 a justiției românești este gradul redus de independență. Iată ce spune experta în asemenea chestiuni, Renate Weber.
Lipsa de independență nu înseamnă neapărat să ai un judecător căruia îi se dă telefon de la partid sau de la o instituție a statului și îi se cere să dea o soluție într-un anume fel, ci lipsa de independență se regăsește în felul în care întreaga organizare judecătorească este concepută.
Influențarea unui judecător se poate face pe cale administrativă, judecătorul e dependent într-un fel prin anumite căi de executiv, să spunem, sau e mai mult o problemă de profesionalism, de onestitate, de mentalitate a unor judecători?
Amândouă, dar eu insist și asupra primului aspect. Judecătorul este dependent și n-are cum să nu fie dependent din punct de vedere administrativ. Haideți să ne uităm de jur împrejur și să ne dăm seama punctual cum un judecător poate fi dependent administrativ de ceea ce înseamnă șeful lui ierarhic pe linia administrativă. Un judecător are nevoie și de casă, poate să pară extrem de nepotrivit exemplu sau poate îl considerați nesemnificativ, dar în realitate este de maximă importanță. Un judecător se gândește evident și la cariera pe care o are, deci inclusiv la șansele pe care le are de a promova. Un judecător, tot din punct de vedere administrativ, intră în proședință cu un anume număr de dosare, intră cu dosare de o anumită rezonanță, iar la noi, din păcate, dosarele către judecători se împart de către președintele de instanță.
Renate Weber spune că distribuirea dosarelor către judecători făcută de președintele de tribunal este o metodă posibilă de influențare a soluțiilor, fiindcă se poate ști cum gândesc judecătorii și ce soluții au dat în cazuri similare. De asemenea, Renate Weber explică modul în care un judecător cinstit poate deveni corupt.
Un om poate să pornească onest în carieră și să intervină ceva care să-l abată de la această cale. Azi un pic, mâine mai puțin. Cred că seamănă foarte bine coruperea unui judecător, seamănă foarte bine cu felul în care corupi mai ales copilandrii aceștia, adolescenții, în a consuma droguri. Da? Câte un pic, câte un pic. Nu vii de prima dată cu doza care poate să-i fie letală. Deci nu vii să... tentezi un judecător cu o sumă care dintr-o dată să-l sperie. Dar îi creezi obișnuința și asta, din păcate, cred că se întâmplă.
Într-o societate în mare parte coruptă sau tolerantă la corupție, e greu ca justiția să nu fie și ea atinsă, susține Renate Weber. Raportul Institutului pentru o societate deschisă consemnează însă nu atât funcționarea în acești termeni ai justiției din România, cât organizarea deficientă. Raportul face referire și la durata proceselor. Problemă considerată, citez, în mod special severă în Bulgaria, Letonia și România, am încheiat citatul. Într-un raport anterior al Băncii Mondiale s-a făcut calculul că în România timpul mediu de rezolvare a unor cauze penale este de 4 ani și jumătate. Pentru cauze foarte simple, durând uneori mai mult de 2 ani. Raportul Institutului pentru o societate deschisă recomandă simplificarea procedurilor și căutarea unor metode alternative de rezolvare a unor anumite categorii de dispute. De asemenea, se face referire în raport la sistemul numit arhaic al dosarelor în care se înregistrează cazurile. Nenumărate dosare care ocupă mii de fișiere și de multe ori îngreunează chiar fizic orice activitate. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Instituțiile statului rămân în marea lor majoritate insensibile la legea accesului cetățenilor la informațiile de interes public. E drept că nici cetățenii nu par să fie foarte preocupați de această lege, care reprezintă în sine un instrument indispensabil pentru a afla, el, cetățeanul, cum îi sunt folosite contribuțiile la bugetul de stat. Una peste alta, legea nu este încă funcțională. Aceasta este concluzia la care au ajuns în urma unei investigații laborioase APADOR, Comitetul Helsinki și Agenția de Monitorizare a Presei, Academia Cațavencu, relatează Liana Ionescu.
Apador CH și Agenția de Monitorizare a Presei au derulat timp de 11 luni un program de monitorizare a modului în care se aplică legea 554/2001 privind accesul la informații de interes public. Programul a fost finanțat de Uniunea Europeană. Concluzia la care s-a ajuns este că accesul la informațiile de interes public continuă să fie restricționat în numeroase instituții care intră sub incidența legii. La majoritatea solicitărilor făcute în nume individual sau în calitate de persoană juridică, instituțiile publice au refuzat să pună la dispoziție informațiile cerute, invocând diferite motive. În 9 dintre cazuri, după ce și reclamațiile administrative au rămas fără efect, operatorii de program au recurs la plângerea în justiție. Până acum au câștigat însă numai 2 procese, și acestea în primă instanță, împotriva Ministerului Finanțelor și a Casei Naționale a Asigurărilor de Sănătate. Dar procesul împotriva casei a fost apoi pierdut la recurs la Curtea de Apel București. Nu există deocamdată nicio hotărâre judecătorească definitivă prin care să se dea câștig de cauză celor care pledează pentru respectarea legii. Manuela Ștefănescu de la Apador CH ne spune ce informații a solicitat Casei Naționale a Asigurărilor de Sănătate.
Am întrebat CNAS-ul, câți bani ați colectat pe baza taxei, celebrei taxe de 7% de la angajat și 7% de la angajator în anul 2001? Și am vrut pe județe, da? După care am întrebat, sumele astea, cum le-ați re-repartizat pe județe? Cât ați re-repartizat pe județe și pe ce criterii?
Un alt caz interesant este relatat de Valerian Stan, de la Apador CH, și vizează Serviciul Român de Informații, căruia i-a cerut să precizeze mai întâi câte aprobări de interceptări de telefoane a solicitat în ultimii 4 ani și apoi câți dintre actualii angajați provin din serviciile secrete de dinainte de 1989. Valerian Stan spune că refuzul SRI de a răspunde pe motiv că informațiile țin de siguranța națională este inacceptabil.
Cum poate să dăuneze siguranței naționale dacă știm că SRI a făcut 100 de cereri sau 1000 de cereri de interceptare a convorbirilor telefonice? Sau cum poate să dăuneze siguranței naționale un procent dacă am ști că 20% dintre actualii ofițeri ai SRI sunt de dinainte de 89?
Valerian Stan a încercat să afle și ce venituri au realizat guvernatorul BNR și membrii Consiliului de Administrație al Băncii, pornind de la o informație potrivit căreia Muguri Sărescu ar câștiga lunar 400 de milioane de lei. Răspunsul BNR a fost că veniturile sunt secrete întrucât țin de legea salarizării. De asemenea, Valerian Stan a încercat să afle de la BCR, moștenitoarea Bancorex, informații despre demnitarii și funcționarii publici care au primit credite preferențiale, știut fiind că aceste împrumuturi au condus la falimentul Bancorex. Nu a primit nici de aici informațiile solicitate. Între instituțiile care au refuzat să pună la dispoziție informații de interes public se află și Parchetul General, CEC, Radet și Tarom, ultimele două recurgând la ceea ce poate fi considerată o imperfecțiune a legii 554, și anume exceptarea de la obligația de a face publice informații de interes public a societăților comerciale, chiar dacă acestea sunt societăți cu capital majoritar de stat, deci vehiculează bani publici. Discutabil este și refuzul televiziunii române de a face public numărul de abonați, pe motiv că nu este o instituție publică, întrucât o parte din fonduri provin din publicitate. Licitațiile din privatizarea turismului, cazul Șeran, care a solicitat Direcției de Sănătate Publică Dâmbovița informații despre calitatea apei potabile, sunt alte exemple de refuz al instituțiilor de a se conforma legii 554. Mircea Toma de la Agenția de Monitorizare a Presei observă că secretizarea este încă o mentalitate adânc înrădăcinată în instituțiile publice din România.
Cred că asta este un diagnostic de stat. Nu trebuie să uităm că oamenii care lucrează în sistemul controlului informațiilor și în magistratură sunt oameni care au exercițiu mentalității construite timp de 50 de ani de comunism, în care securitatea a indus acest concept. Nu are dreptul orice terchia-berchia de pe trotuar la informații pe care le știm noi. Punct.
Pe baza experienței acumulate, Apador CH și Agenția de Monitorizare a Presei au redactat un ghid practic privind accesul la informații de interes public. Cele două asociații vor elabora în cursul lunii noiembrie și un studiu comparativ menit să evidențieze obstacolele pe care alte legi, cum ar fi legea informațiilor clasificate, legea arhivelor, le pun în calea accesului la informații de interes public. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Învățământul românesc continuă să se afle în criză, este titlul analizei semnate de Ion Bogdan Lefter.
Festivismele începutului de an școlar s-au dus. În locul lor au rămas problemele cu care sistemul românesc de învățământ se confruntă. Probleme vechi la care se adaugă mereu altele noi. Iată, făcând inventarul ultimelor săptămâni. La mijlocul lunii octombrie, sindicaliștii în domeniu au protestat împotriva intenției Ministerului Educației și Cercetării de a trece circa 60.000 de salariați din școli, și anume personalul nedidactic, în subordine directă a primăriilor, care au preluat de câtva timp responsabilitatea asupra unităților de învățământ de pe teritoriul lor administrativ. Altfel spus, ar însemna ca, în afara profesorilor și învățătorilor, directorii de școli să nu-i mai aibă în subordine pe administratori, contabili, paznici și ceilalți angajați care nu predau. Dacă lucrurile nu vor merge bine, dacă secretariatele nu vor fi eficiente sau dacă nu va fi curățenie în sălile de clasă, problemele nu se vor putea rezolva la fața locului, ci vor trebui făcute reclamații la primării. Spre sfârșitul lui noiembrie a intrat în atenție altă decizie guvernamentală, aceea ca aproximativ 100.000 de profesori să restituie la bugetul de stat sumele încasate ca majorare salarială de 8,29% acordată pentru acoperirea cotei de contribuție la asigurările sociale. Suma pe o lună e mică, dar ea era acordată de la 1 aprilie 2001, deci trebuia restituit procentul respectiv pe un an și jumătate, totalizând câteva milioane de lei. Au ieșit cu acea ocazie la iveală și alte bramburele în sistemul de salarizare a personalului didactic, cei de la educație dând vina pe Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. Întrucât era vorba despre sume în jurul unui salariu lunar, reacțiile au fost rapide și vehemente, obligând executivul să caute o soluție care să nu mai presupună returnarea efectivă a banilor. Între timp, scandaluri legate de manualele școlare. Cel de limbă și literatură română pentru clasa a 12-a, coordonat de președintele Academiei Române, Eugen Simion, la editura Corint, a făcut cele mai spectaculoase valuri, la mijloc fiind un plagiat de proporții, comis de unul dintre coautori. Filozofia pentru clasa a 12-a, unicul manual cu aviz de utilizare, i-a indignat pe profesori și elevi, care au protestat într-un memoriu. Tot ce a reușit ministerul să decidă a fost ca la clasă să se atragă atenția asupra greșelilor din manual. Între timp, s-au dovedit bine întemeiate și obiecțiile formulate în primăvară de către Asociația Editorilor cu Profil Pedagogic, în urma mult contestatelor licitații care au dat câștig de cauză în special unor case de editură despre care s-a spus că au interese politico-financiare legate de partidul de guvernământ. Manuale proaste, alcătuite în grabă, cu prețuri mici, doar în aparență, căci ele au trebuit să fie achiziționate împreună cu auxiliare, care i-au obligat pe părinți la cheltuieli substanțial mai mari. În universități, agitație mare stârnită de un alt document normativ pregătit de Ministerul Educației, care intenționează să instituie consilii de administrație în care majoritatea să fie deținută de reprezentanți ai administrației locale. În acest fel, autonomia universitară, principiu acceptat în România postcomunistă, s-ar duce pe apa sâmbetei, consiliile municipale și orășenești urmând să-și instaleze favoriții în posturile de conducere, obținute până acum în plenul senatelor, prin candidaturi libere și vot democratic al reprezentanților facultăților. Contra acestei intenții a ministerului a reacționat și Consiliul Național al Rectorilor, cea mai sonoră voce a sa fiind aceea unui fidel al actualului partid de guvernământ, brașoveanul Sergiu Chiriacescu. Probleme, așadar, privitoare la organizarea administrativă a învățământului, la coerența salarizării personalului didactic, nu mai vorbim de nivelul jalnic al retribuțiilor, scandaluri legate de valoarea manualelor, etc., etc. Sentimentul general este că sistemul întreg pârâie la toate încheieturile. Cauza de fond a proastei gestiuni de care a avut parte domeniul în ultimii aproape 2 ani e blocarea reformei învățământului, dar fără imposibilă întoarcere în punctul de start. În consecință, făcând la toate capitolele câte un pas înapoi, Actuala echipă de conducere de la educație a crezut că poate găsi soluții de compromis între nou și vechi, între dezvoltarea învățământului și clientelismele sau jocurile de interese politice. S-a dovedit că nu merge. Să mai menționăm faptul că nici în 2003 nu se va respecta procentul de 4% din produsul intern brut la care obligă legea organică a învățământului. De la adoptarea acestei cote, niciun guvern n-a respectat-o. În schimb, actuala putere cheltuiește fonduri importante pentru comedia Cornul și laptele, de care se râde peste tot în țară, cei mai veseli fiind potentații din județe, care încasează banii de la buget. Dacă intenția a fost aceea de a câștiga la imagine, rezultatul nu e cel scontat. Învățământul românesc continuă să se afle în criză. Ion Bogdan Lefter pentru Radio Europa Liberă.
Ministrul de Finanțe, Mihai Tănăsescu, a fost străfulgerat astăzi de o idee. El a declarat că va verifica dacă cele mai bogate 100 de persoane din România, ale căror nume au apărut ieri în presă, și-au plătit datoriile față de stat. Domnul Tănăsescu a făcut această declarație în comuna clujană Negreni, unde s-a aflat alături de ministrul de interne Ioan Rus. Cei doi membri ai cabinetului, e de sperat că nu în această calitate și nu pe banii guvernului, s-au aflat astăzi în comunele clujene Ciucea și Negreni, unde duminică vor avea loc alegeri pentru primărie. Topul primilor 100 de oameni de afaceri din România, dat publicității ieri de Săptămânaul Capital, are ecouri și în presa centrală de astăzi. Selecțiuni de Ingrid Șușu.
Topul lui Tanda pe Manda, exclamă Cornel Nistorescu numărul de azi al evenimentului zilei, în care semnează un editorial pe tema studiului întocmit de revista Capital cu privire la cei mai bogați 100 de români. Majoritatea cetățenilor se vor înfuria, notează Nistorescu, arătând că românul păcălit de cupoane, rămas tot așa cum s-a despărțit de socialism, nu va înghiți ușor un clasament al celor care au valorificat la maximum tranziția. Printre cei 100, arată directorul evenimentului zilei, se află și mari, citez, tunari ai tranziției, niște făcături de oameni de afaceri, chiar mai de plâns decât miliardarii de carton. La o privire mai atentă și la o cercetare prin arhive, sigur vom descoperi câțiva care nu sunt decât prelungirea unor servicii secrete românești, foste și actuale. Tot pe aceeași listă se mai află și prietenii partidelor politice. La o adică, spune Nistorescu, se poate descifra care, pe vremea cui, a făcut avere. Ce se întâmplă însă cu cei 7 milioane de români super săraci de care vorbesc statisticile? România Liberă arată că un român din 3 nu are ce pune pe masă din cauza lipsurilor financiare tot mai mari în ultimul timp. Cu toate astea se constată o avalanșă de supermiliardari ale căror averi depășesc imaginația omului de rând. Practic, scrie Eliade Bălan, s-a ajuns în situația ca supermiliardarii să se joace cu milioane de dolari, în vreme ce jumătate din populația țării este beneficiară unei sărăcii excesive la limita existenței. Cine sunt însă acești miliardari? Eliade Bălan pare chiar mai convins decât Cornel Nistorescu că în topul Capital e vorba despre Mucava și prietenii politice. Cu alte cuvinte, acumularea unui capital de mari dimensiuni s-a făcut prin incorectitudine, concluzionează editorialistul României Libere. Topul lui Tanda pe Manda este, în accepția adevărului, topul scandalurilor financiare. Cu toate acestea, clasamentul cuprinde numai oamenii care au afaceri și conturi bancare cât de cât la lumină. Aprecierile, oricum, notează adevărul, sunt aproximative. În Occident, cei care au reușit într-un domeniu, dezvoltând afacerea de la început, sunt desemnați cu sintagme de genul regele ciocolatei, baronul chibriturilor sau contele oțelului. În România nu prea sunt nobili de acest fel, adică oameni care au dezvoltat o afacere numai cu muncă susținută și cu talent, apreciază și adevărul. Ziarul financiar acordă o atenție specială controversatului om de afaceri Iosif Constantin Drăgan, cel mai bogat român, cu o avere estimată la aproape 900 de milioane de dolari. Afacerile în România ale lui Drăgan au pornit în 1990 cu o investiție de 15 milioane de dolari la Butangaz. Pe vremurile acelea, 1 milion de lei îi se părea bietului român o poveste, dar rămite 1 milion de dolari, ca să nu mai vorbim de 15. Independentul ține să taie dintr-un bun început elanul insuflat unora de topul bogătașilor. Miliardarii, datori vânduți, titrează acest cotidian pe prima pagină, arătând că topul întocmit de capital va stârni cât de curând multe comentarii și controverse. Și, dacă intenția revistei Capital e realistă, probabil și puțină emulație între capitaliștii autohtoni. Ingrid Șușu, Radio Europa Liberă, București.
Furnizorii de servicii pentru internet care nu blochează în termen de 48 de ore de la sesizare site-urile cu caracter pornografic, care nu au fost parolate și nu au accesul taxat, care nu evidențiază numărul accesărilor sau care promovează site-uri cu caracter